la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Freedom House constată că președintele Igor Dodon nu va face altceva decât să mărească clivajul în societatea din Republica Moldova. În ciuda puterilor sale limitate, președintele va avea un impact semnificativ în rândul opiniei publice și va adânci cel mai probabil polarizarea politică deja existentă. Se arată în analiza celor de la Freedom House. Se va putea oare ridica proaspătul președinte la așteptările moldovenilor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Salarii mai mari, locuri de muncă, pensii decente, țară fără corupție, meritocrație sunt așteptările pe care le are populația Republicii Moldova de la șeful statului, doar că aici președintele nu poate face mare lucru singur, nu are nici prerogative, nici bugete, nici oameni pentru aceste proiecte, dar Igor Dodon este investit în funcție cu o speranță de mai bine. Locuitorii cu care am discutat ocazional la Ieloveni spun că își vor modela așteptările, dar vor să vadă de semnele unei adevărate schimbări.
Nu ne trebuie țară prezidențială, de aici să începe.
Prezidențială. Acum Moldova e Republică Parlamentară.
Parlamentară, da, trebuie de făcut modificat și la președintele țării de dat împuterniciri. Noi n-a să ne putem conduce cu Parlamentul. Și nu ne trebuie să începem o perioadă de trecere, prin să o numim dictatură cu orientare socială, cu celovecim lițom. Și ar da rezultate. Vreo 5 ani, așa o dictatură, că tata trebuie să bat cu pumnul masă, ori cu cârjă, ori cu ceva. Pe țara n-a să pălească dictatul ăsta. Da, și economia lumea să fie o leac planificată. Și pe urmă, de făcut o democrație.
Într-o perioadă scurtă am putea să ajungem la un colaps economic și un colaps social. Dacă nu se vor lua niște decizii îndreptate spre ridicarea bunăstării oamenilor, spre programe sociale, lucrurile vor continua să devieze într-o direcție dezastroasă.
Guvernanții spun că au început să facă adevăratele reforme.
Dacă oamenii renunță la încălzirea caselor cu gaze și astăzi se încălzesc cu tizic, înseamnă că lucrurile nu prea merg bine.
Și ce așteptați de la următorul președinte care a promis să fie președintele tuturor?
Să nu facă mai rău decât este, fiindcă la bine nu mă aștept de la el.
Opțiunea geopolitică împarte societatea moldavă?
Păi asta și este problema cea mai mare, fiindcă noi nu avem un scop național care ar uni toată populația. Asta este o problemă care, de fapt, este și o frână a societății noastre.
Sunt 25 de ani, chiar națiunea n-a fost capabilă să identifice această idee în jurul căreia să se consolideze toată lumea?
Cred că nu, fiindcă o mare parte de minorități se lasă zombată de anumite apeluri ale liderilor lor și ei nu votează pentru reforme economice, dar votează așa cum li se spune să voteze.
Domnul Dodon a promis să dizolve Parlamentul. Dumneavoastră ați fi de acord cu această idee a domnului Dodon?
Foarte de acord. Și chiar dacă în Parlament sunt oameni, poate și cinstiți, mai puțin cinstiți, dar pe toți trebuie dat afară și nu știu cine să rămâie.
Și cine îi aduceți în loc?
Iată, aici ne-am gândit noi mult. Până pe la ora 4 dimineață, într-un beci, și am ajuns la o consensus ca să prelungim discuțiile.
Cine ar merita să ajungă în Parlament dacă sunteți supărați pe deputat?
Tehnari. Tehnocrați care au condus cu un colectiv măcar la nivel de uzină, fabrică.
De ce e divizată societatea atât de mult? Pentru un simplu motiv că președintele cu viziuni de stânga și o majoritate parlamentară care se declară democratică?
Da, asta eu cred că e problema principală a Moldovei. Și într-a doilea rând justiția care nu face față.
Și atunci se insistă pe ideea că trebuie schimbat sistemul. Dar cum se schimbă sistemul? Doar pe cale democratică, când sunt alegeri.
Da, când sunt alegerile corecte, transparent, cu ochiul liber să vede că au fost falsificate alegerile.
Noi ce votăm aici, votăm corect, dar acolo săcușorii ajung cu totul alții.
Noi am votat președintele, dar cine până la urmă a ajuns la putere? Pe Maia Sandus.
100% trebuia să câștige, dar uitați ce s-a făcut de diaspora, cum s-au adus din Prădnestrovia autobusele și astea în rând.
Noi nu putem face nimic, am votat, dar...
Unde 10 oameni trimite un buletin de vot, unii un om și le trebuie lor trimit 100 de voturi. Pentru ce?
Se insistă pe ideea că ar fi bine să apară un sistem mixt, adică să fie deputați unii nominal și pe liste de partid. Dumneavoastră, pentru care ați votat?
Când auzim noi de partid, așa vrei să șlichești pe cineva, mă scuzați că vorbesc.
Partidii sunt mai mulți ca nominari, partidii sunt mai multe.
Dar care e diferența dacă vine un deputat pe listă de partid și vine un deputat independent? Și după asta el se duce în partid?
Independentul mai mult clarifică cu poporul.
Sunt riscuri.
Ce calități trebuie să aibă un politician care să vă insufle dumneavoastră încredere? Pentru ce l-ați crede?
Să fie acum e lupă. Totalmente invers, 180 de grade. El e cel mai antinorodnic și viclean.
Și încă cine din politicieni sunt împotriva poporului?
Așa farisei, fănărioță, cum lupă, Ghimbu, tovarăși Voronin.
Plăcotniuc. Eu am avut foarte mare încredere în Ghimbu. Dar el, dacă s-a vândut, eu m-a trădat. Eu l-am ales, dar m-a trădat.
Cine vă insuflă încredere?
Nimeni.
Domnul Dodon, vă insuflă încredere?
Nu.
Spuneți un nume de politician în care aveți încredere.
Năstase, Maia Sandu.
Moldovenii sunt pregătiți să accepte o femeie în fruntea țării?
Noi trei, da.
Oligarhia nu se mai satură de furat. Asta cred că este problema. Nu este o gândire pragmatică a conducerii din Republica Moldova, nu este o gândire pe termen lung. Fiecare se străduie să-și rezolve problemele atâta timp cât se află la guvernare.
Primul dușman este ei, guvernanți. Și să nu cate nici la ruși, nici în America, că vin acolo, ne ocup, să nu caute nicăieri.
Aici, pe loc. Ei pun toate piedici de acum. Ia uite, amuia, la 65 de ani să fie bărbați și la 62 femeile la pensie. Ce înseamnă asta?
Dacă mai stăm așa încă vreo 3 ani de zile și să mai înșire pe acolo bine, apoi să primim pensia la 80 de ani. Și la 80 de ani n-ați fie nimeni. Noi impozite plătim, dar la 80 nimeni nu ajunge.
La noi lumea se revoltă, dar nu are nicio valoare. Revolta nu are, fiindcă fiecare când apare la putere, el face ceea ce vrea. Spre exemplu, procurorul general. Nu contează pentru cine am votat. Este Dodon, domnul președinte, păi trebuie să-l numească el. Ce folos dintre aceia că eu mă revolt? Pentru ce mă revolt dacă ei fac ce vor
ei? Ei fac pe din dos, dar domnul Dodon când a ieșit în fața lumii și a zis că am să folosesc forța și tancurile, nu știu. Le-am bătut pumnul în masă. Apoi când el a să ajungă să aibă el putere, apoi ce să facă el?
Dacă ar fi să discutați cu domnul Dodon ca și președinte ales, ce mesaje ați transmite?
Domnul Dodon? Dar
el
nu
a promis să fie președintele tuturor, inclusiv al dumneavoastră. Da. L-ați votat?
Eu nu. Nu l-am votat.
Ce i-ați spune lui?
Ce promite trebuie să facă.
Cum?
Că spune că miliardul să se întoarcă înapoi. Că cealaltă să fie la dubă. Da? Văd că șede pe loc. Procurorul e ales, de-am, general. Dar el nu s-a implicat deloc. Da? După asta spui că ia că eu nu-s vinovat, că eu n-am fost la conducere, că nu i-a dat mandat, că nu i-a dat jurământ. Special.
Dumneavoastră v-ați dat votul pentru domnul Dodon?
Nu, pentru Maia.
Dacă ați ajunge la președinție și ați avea posibilitate să discutați cu domnul Dodon, ce i-ați transmite?
Mult sănătate, tovarăși Dodon. Uite, să nu-ți treci sănătatea. Fă-te cu măsură.
A promis să fac federalizare. Aici la Ieloveni, lumea discută despre acest subiect. Dumneavoastră, cum înțelegeți federalizarea?
Eu fac comparații cu Germania și nu e chip de făcut. Federalizare, unde e o națiune, la noi minorități. Dodon să nu îmbli cu făfărlica. Din Transnistria trebuie să uite la cetățenii noștri să le dăm posibilitate să vie încoace. Dar federalizarea e o prostie. N-ați poate lucra nici guvernul, nici parlamentul, nimeni. Dar paralice, fiindcă interesele să fie cu toate altele, pe regiuni. Dacă amul nu se poate lucra, dar vă închipuiți atunci. Să fie din Comrad, din Tăraclie, din Transnistria și Haiu în parlament, asta e imposibil. Să te înțelegi și cu bugetul și cu tot. Pentru o țară mică, federalizarea e nonsens. Armata rusă să rămâi și rușii cedeze. Și populația din Transnistria dorește în componența Republicii Moldova supări pe Rusie.
Acceptă cetățenii această federalizare și cum o înțeleg?
Mai mult 50%, chiar să moldoveni de-a lui care l-au votat, nu o să o accepte niciodată. Fiindcă au șergat în 2003 oamenii mai mari ca Dodon și nu le-au reușit. Asta e balabol. Limba lui nu-i condusă de creier, ca și. Pentru că limba avea pe dinainte. De atât iese așa federalizări, formarea pietre și ele din piața națională pentru că se corp groplic prundești. Mult prostie el spun rugă. Așa că eu nu-i președintele meu.
Am mai întrebat aici oameni de la Ialoveni, cine e stăpânul adevărat al Republicii aici în Moldova?
Plahotniuc. S-a dat demisia Marian Lupu. Și crezi că el de bună voie? El trebuia să-ți dea demisia de atunci când l-au scos din curs electorală. Am mai răbdat. S-a înjosit. S-a umilit până la, cum a spus, însuși de don. Nici plintusă. Ia ca așa. Fiindcă totuși acolo în Partidul Democrat și nu numai, care a pus stăpânire pe tot Parlamentul ăsta, e o persoană cu bani. Și el cu bani și ei au cumpărat pe toți.
De ce își vând cetățenii Republicii Moldova demnitatea?
Dar nu
opțiune.
Sunt o parte, un 20% care mai au demnitate, dar restul sunt ca fliugerul, azi cu acela, mâine cu acela. Inclusiv și clasa politică care sus acolo. Ei tot se cumpără, tot se vând.
Cetățeanul poate să facă ordine în statul Republica Moldova? Cetățeanul,
nu. Aici e un stat, îi ține închinși pe toți și pot să fac eu și cu ăsta de împreună, nimic absolut. Noi suntem puțini. Ca să facem schimbări, așa trebuie o răscoală. Cum au făcut românii 89.
Ei asta știind că nu vrem vărsări de sânge, ei se folosesc de momentul că este corect să procedeze în folosul lor. Da, târa noi să o punem acolo să meargă, dar noi aici am bate din palme, știind că nu suntem binevoli vărsători de sânge. Asta este ideea.
Nu o să fie așa un moment, cum a fost în anii 89-90, să grămădească în piață mare, 100.000, care ei se teamă. Să vrei cineva dacă o să adune 1.000, 2.000 și gata. Oamenii s-au pierdut încrederea în tot și așa în lideri care s-au vândut pe urmă pe un capăt cu toții. Înainte dacă mai era activ unul, îi urmam și apoi s-a dovedit că erau niște agenți străini. Și băieții tineri nu vor și oamenii de persoană de mă înșept. Sunt pași cu gândul, că așa trebuie să fie. Dar nu trebuie cineva să vină din străinătate, dar nu or să vină, fiindcă nu o să le permite nimeni. Schimbăm ceva aici.
Este așa o vorbă, peșterile de la cap se strică. Și așa pe noi ne strică tot aici numai de sus. Lumea e mânșitoare, Moldova mânșește, ar vrea să fie bine, să duc peste hotare toți stimați, toți vorbiți numai de bine moldovenii. Dar în schimb aici noi nu suntem buni în țara asta.
Și de ce moldovenii nu-și fac ordine în casa lor? Nu capabil să și-o facă.
Trebuie regimul ăsta cineva să n-ar susții, dar dacă ei susțin unul pe altul acolo e sus și poate să facă un om mic. În familie un copil și poate să facă. Dacă soția și cu bărbatul nu poate să facă regulă.
Dumneavoastră ziceți că peștile se strică de la cap.
Da.
Dar
da.
Mai este continuare, că se curăță de la coadă.
Păi se curăță, dar păi înseamnă că și dintr-un tâi să ne pui pe toți pe noi în pușcărie și pe urmă să rămâi numai ei, nu?
Spui
pe dâns. Asta e situația.
De ce legea nu funcționează în Moldova?
Păi ei fac legile. Ce, ei n-au știut cine să fie ales președinte. Ei știu de un an de zile în urmă cine să fie ales președintele țării.
Dar moldovenii s-au bucurat când le-a fost redat dreptul să-și aleagă ei șeful statului.
Păi bine, dar mai este o țară, Rusia aici, care comandă cu toate chestiile astea. Și toate Pridnestrovii au participat la votare. Dar de ce toți moldovenii nu participă? De ce? Pentru că nu ne se dă voie. Dar la cei de acolo le-au dat voie aici să fie în folosul lor.
Și rămâneți optimist sau pesimist cu referire la viitorul acestui stat?
Cu așa conducere nu vedem de grabă. Aici ani care s-au ales președinte, nu vedem ceva bun. Și am doi copii, amândoi să plecați după hotare.
V-ați gândit și dumneavoastră să
eu la anii ăștia nu mă mai duc.
Dar lumea pleacă aici la Ieloveni. Ce se întâmplă?
Pleacă. Foarte mare migrație.
V-ați gândit vreodată să abandonați Moldova, să plecați de aici?
Da, de fiecare dată mă gândesc, toate că am ajuns la vârsta asta, când trag nădejde la o pensie, dar pensie de unde? Că mă pun pe gânduri, că cu salariul poate s-o întins. Dar numai din pensie, cred că să știm așa să înghețăm în casă de fric, statul nu ne oferă nicăși.
Societatea Moldova are nevoie de oameni care să spună lucrurilor pe nume, fără patimă, fără să răspândească frică, fără să contribuie la o mai mare divizare a cetățenilor. E nevoie de un stat democratic, edificat pe adevăr și nu pe minciună, iar pentru asta se cere o guvernare responsabilă, deschisă, onestă. Primarul comunei Capaclia din Cantemir, Alexei Busuioc, care a făcut parte din echipa fostului președinte Vladimir Voronin, spune că localitățile țării de mult sunt uitate de Dumnezeu și de autorități.
Ultimii vreo 7-8 ani, dar și mai înainte, chiar să spunem așa că mari victorii pentru comunile noastre, noi n-am prea am avut. Doar câțiva primari care, mă rog, au profitat de anumite privilegii, fiind mai aproape de guvernare. În rest, marea majoritate a țării nu prea am avut mari succese.
Dar succesele astea trebuie să le livreze guvernanții. Succesele astea ar fi și meritul cetățenilor care ar trebui cot la cot cu cei pe care i-au delegat în structurile statului să-și resuflice mânicile și să muncească.
Din practica mea de primar, eu am înțeles, guvernarea nimic niciodată n-ar să ofere. Ei au interes mai mult de ordin personal sau de grup câteodată.
Domn Busuioc, acolo la guvernare sunt zeci de persoane.
Noi prea mult...
Națiunea numără milioane de cetățeni. Raportul ăsta e mare. De ce nu se încearcă să se facă mai multe presiuni asupra celor care guvernează? Să se ceară mai mult de la ei?
Se face, doamna Valentina, se fac presiuni, numai că ele nu se ved și noi nu strigăm în gura mare, dar presiuni se fac foarte mari. Credeți-mă, Calmul, Congresul Autorităților Locale din Moldova, face presiuni extraordinare. Noi, săptămânal, avem discuții. Dacă nu cu un minister, cu altul, dacă nu cu altul, cu guvernul,
ce
comisie
se finalizează aceste discuții?
Noi luptăm. Finalizarea le aparține lor, adică celor care iau deciziile astăzi în țara asta. Dar vreau să vă spun alt lucru aici. Eu cred că noi prea mult investim încredere în guvern, în parlament. Știți, de fapt, totul este în mâinile noastre. Guvernarea trebuie să ne dea nou pârghiile. Noi singuri știm cum să facem acolo la talpa țării. Noi știm mai bine ce ne trebuie nou la Capaclia sau la Briceni sau mai știu eu unde. Noi știm mai bine care sferele cele sociale, care persoane care trebuie să le ajutăm noi. Nu Chișinău în baza de date. Și ei acolo decid să dea ajutorul material sau să nu-l dea ajutorul material. Cred că și o problemă avem noi. Poate am să fiu mai dur. Noi prea mult ne-orlăim așa. Plângem ca pisicuțele și văzând că noi ca șoricei, ca pisicuțele, plângem ăștia care se consideră mai puternici, elefanții ne calcă și ne apasă și ne pun acolo unde vor ei. Nouă nu ne trebuie să ne dea nimic. Nouă trebuie să ne dea pârghii. Restul noi singuri găsim. Descentralizarea e un cuvânt mult mai complex. Aici vine și financiară, și social, economică, mai ales în sfera socială, și infrastructură. Deci asta se numește descentralizare. Câteodată ai impresia că sunt două structuri diametral opuse, adică guvernarea sau parlamentul și poporul. Am impresia că sunt la 180 de grade câteodată unul.
Două luni paralele. Despre da, asta se discută paralele, de mult timp, că cei de sus au uitat de cei de jos, își amintesc doar atunci doar când au nevoie, da.
Și
de
votul noi permanent călcăm pe aceeași greblă și iar ne dăm pradă la un kilogram de ulei sau la un kilogram de făină sau zahăr. Ei au prins slăbiciunea poporului. Poporul e sărac, e disperat și el clar lucru că când îi dă măcar o sacoșă cu ceva, el pulbure.
Și dacă se duc la pierzane, comunitățile, ce se întâmplă mai departe?
Nu mai există țară.
Discutam de una cu cineva dintre experți și îmi zicea că pătura de mijlocare încă, cât de cât mai dădea de știre că există, aveau acțiuni fie la o întreprindere socială, fie la o frizerie, la o brutărie. Acum și acești oameni sunt cu mâna pe valiză.
Doamna
să plece.
Valentina, păi uite asta acum vrem să vă întreb. Dumneavoastră vorbiți de pătura asta de mijloc. Unde e pătura asta?
Vă întreb pe dumneavoastră,
păi
primarii.
Păi vă
i-ați fugărit dumneavoastră
ba
din
nu,
țară?
Ba nu, stați liniștiți. Sărăcie pe dânsul pune într-așa o situație că el trebuie să-și hrănească familia. El pleacă. Primăriile nu sunt agenți economici. Noi nu dăm de lucru.
Și aici dar oamenii, pentru că nu sunt locuri
dar
de
oamenii,
muncă,
oamenii
pleacă.
Păi asta și zic. Oamenii prea multă încredere pun într-o anumită persoană, ea care ar să vină primară, la alegem pe cutare primar și el ar să facă dreptate sau la alegem președinte pe cutare și el ar să facă dreptate. E greșeală. Pentru că fiecare conducător chiar fi ales prin votul nominativ, are anumite pârghii. Eu nu pot depăși anumite lucruri. Omul vine la mine din disperare, eu îl înțeleg, el vine să jălui sau la toți primari. De ce noi tot timpul cătăm vina în cineva? Am spus niște cuvinte mai grele, dar ele așa este. Nu este nici guvernarea, nici primarul, nici președintele. Vina este în tine, trebuie să o cauți câteodată în tine singur. Ia oglinda, uite-te și întreabă unde e vina.
Dar cetățeanul deplânge lipsa mobilizării în comunitate.
Păi și cum să-l mobilizez dacă el nu vrea? Mai dăună îți vorbeam de lumina stradală, care noi o plătim acolo câte 10 lei pe lună. Omul mai degrabă se duce să zvârle 10 lei pe beri, pe rachiu. Dar el nu plătește 10 lei pentru lumina stradală ca să aibă securitate pe parcursul la întregii nopți. Despre care mobilizare să vorbim noi? Și cine e vinovat? Guvernul? E vinovat primarul? Este o lipsă de cultură, o lipsă a bunului simț. Pe oameni nu-i mai doare nimic. El vrea astăzi să mănânce și să beie și mai departe crape lumea, facă ce or vrea.
Care e explicația dumneavoastră la fenomenul că lumea atât de mult blamează corupția, detestă acest fenomen, iar pe de altă parte...
Scoate banul din buzunar și-l dă.
Sau tot el alege persoana coruptă, sau mai degrabă și lui ar plăcea cineva să vină să-i dea.
Adineaur, vorbisem despre cultură. E că spune tu la un german sau la un francez, nici prin cap nu-i trece lui că lucrurile se poate de furat și să n-ai nicio responsabilitate. Eu fur că îs șef astăzi.
Moldova are un președinte ales cu votul cetățenilor. Lucrul acesta și l-a dorit o bună parte a societății. Da. Ce ar trebui să facă acest șef de stat pentru a coagula societatea? Pentru că de ceva timp doar despre dezbinare se vorbește și Chiar se pare că această scindare și mai adâncă ajunge a fi.
Eu nu sunt adeptul acestui nou președinte.
Chiar dacă domnul Dodon a zis că va fi președintele
tuturor. Tuturor, da, el n-ar să mă reprezinte pe mine niciodată în viață. Dar ca să coaguleze societatea, el de fapt singur trebuie să simtă pulsul și dacă el a câștigat pe bune lupta asta, pe bune vorbesc, fără mișmașuri, fără tiraspol, aduși oameni și așa mai departe, și el într-adevăr se simte președinte al tuturor moldovenilor de pe pământ, el singur știe ce are de făcut. Unica ce l-aș sfătui eu, să schimbe retorica referitor la Europa și să o diminueze pe cei din Rusia. Dacă vrea real ca el să ajungă până la sfârșitul mandatului, el trebuie să iei orientarea pro-europeană. Deci, domnul Dodon, dacă ar schimba, și eu știu că sunt foarte mulți primari, și nu vorbim doar de categoria de primari, oameni care au o viziune pro-europeană, că el încă nici nu-și dă seama că el este un social-democrat sau social în cap. Deci cu anumite rigori socialiste, noi am putea să-l urmăm pe acest lider de țară, dar condiția este una să schimbi retorica anti-europeană, să o schimbi pe una pro-europeană.
El a promis provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Se cere acest lucru. Un sistem mixt astăzi ar avantaja Republica Moldova, că asta se pregătește până la parlamentare.
Poate jumătate de an în urmă era favorabilă schimbarea asta, adică dizolvarea parlamentului și așa mai departe, în chiar noi care trebuie să apară. Astăzi nu văd chiar favorabilă. Referitor la sistemul mixt, eu mă uit tot timpul la colegii frații noștri de peste Prut. Ei au avut sistemul mixt și până la urmă, nu știu de ce, au revenit înapoi la ultimele alegeri acum. Ei au părăsit sistemul acela uninominal. N-ar fi rău noi să mai consultăm și să ne gândim înainte de a începe lucrul ăsta, pentru că România, care este o țară europeană, au revenit în ceva este care nu este bine.
Tot domnul Dodon a promis să federalizeze Republica Moldova. Cum înțelege simplu cetățean această promisiune?
Cândva, prin 2001, eu credeam că Moldova ar avea o șansă în federalizare. Atunci eu venisem din Franța cu niște viziuni, nu prea cunoșteam adânc problema din teritoriu, știți, și așa la nivel de sus, hai să zicem, la zborul de vulturi, eu văzusem că federalizarea asta ar fi fost bună, eventual atunci.
15 ani în urmă,
da, astăzi eu consider că este cea mai mare greșeală federalizarea. Dacă noi încercăm să facem lucrul ăsta, se va începe un conflict civil pe interior foarte grav. Deci dacă domnul Dodon astăzi vrea conflict în țară, s-o facă.
Dar o reintegrare a celor două maluri ale Nistrului, cum ar trebui să se producă?
Doamna Valentina, în momentul când noi am pus granița pe Nistru, când la noi în Republica Moldova se fac infrastructură ca lumea, drumurile, satele iluminate, apă, canalizare, pensii, salarii, se scapă de corupție primul lucru, atunci ei singuri vor rupe gardul, exact cum au făcut-o germanii în 89 și au rupt acel gard și s-au unit cu frații lor Germania Federativă. Asta se numește sindromul de la Berlin.
Anul 2017 va fi diferit cu mult de anul 2016. Ce așteptări legați de anul care bate la ușă? Iată că deputații au reușit să adopte bugetul pentru 2017. S-au gândit și la nevoile administrative publice locale când au întocmit acest buget?
Nu este nici un buget investițional, este un buget ca să nu murim. Noi nu putem să vorbim acum de niște lucruri serioase. Foarte mult în cadrul calmului discutăm acum cu fondul ăsta rutier. Vedeți ce înseamnă când nu este descentralizare? Toți stau pe anumite fonduri, pârghii, nu vor să dea niciun ban nicăieri, pentru că el înțelege dacă o dat fondul la oameni per capita, cum vorbim noi tot timpul, gata, el nu mai este năcealnic, el nu mai este șef. E mașina, e secretara, vă dați seama, dar copilul lui poate la Londra, săracul, și trăiește numai cu vreo 10.000 de euro pe lună. Sunt niște lucruri care ei le pierd și ei nu vor să piardă pârghiile astea. Noi luptăm până la sânge cu dânsii și noi cu spumă la gură le spunem: bă, oameni, descentralizați țara, băi.
Cum vedeți anul 2017?
În fel de 2016, cam același lucru. Eu nu văd mari schimbări.
Lumea va pleca din sat, din stat?
Mai sunt și niște semnale, mici semnale că oamenii vin. Deja eu mă uit în satele noastre. Băieți veniți de prin Spania, de prin Italia, de prin Franța, de prin Germania, începe a cumpăra pământuri. Deci este un mic, micuț semnal, dar este o luminiță în fundul tunelului, că totuși sunt deja care încep a reveni. Ei încă pleacă, mulți pleacă, mâine dimineață, dacă spui că este lucru undeva acolo, o și-au luat pașapoartele și-au plecat toți. Dar unii care au deja 10-15 ani de când lucrează în Europa, gata, ei încep a căuta pământ, investesc în tehnică ca să revin acasă. Deci, v-am spus, un semnal foarte micuț, dar el este.
Spuneți trei lucruri cu care se asociază Republica Moldova și trei cu care nu ar trebui să se asocieze.
Primul lucru este lenea, doi, dezinformarea și, cred eu, agresivitatea.
Și trei lucruri despre care nu ați vrea să se vorbească despre Moldova.
Păi n-aș vrea să vorbească despre Moldova că este o țară coruptă. Că suntem lenoși, n-aș vrea să vorbească, dar noi suntem lenoși, doamna Valentina. Și trei, n-aș vrea să se vorbească despre Moldova că avem o lipsă totală de inițiativă. Deși ea există, dar n-aș vrea. Eu aș vrea ca ea să fie, să avem inițiative, să vină tinerii, să facă, să dreagă, să... Asta, n-aș vrea să vorbească despre asta. Dar prima, corupția totuși este.
În Republica Moldova, o persoană din cinci trăiește sub pragul sărăciei. Multă lume mai crede că primarul e cel care poate și trebuie să aducă prosperitate. Genadie Ivașcenco, coordonator de proiecte din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, e de părere că majoritatea șefilor administrațiilor locale s-au implicat și chiar unora le-a și reușit să aducă bunăstare în comunitățile lor.
Am avut noroc de pleiada aceasta de primari. Avem foarte mulți primari care deja sunt la treilea, al patrulea mandat, dar norocul ăsta nu e pentru totdeauna. Chiar dacă suntem săraci, eu acum cu ultimele situații politice, anumite constrângeri care sunt, observ o descurajare, o demoralizare și o demotivare a marii majorități a primarilor din țară. Și eu mă tem dacă lucrurile astea vor continua, eu nu voi putea spune peste 4 ani ceea ce am și spus acum, că avem o pleiadă de primari buni. Riscăm să avem o clasă de primari fără curaj, care înainte de a lua o decizie de dezvoltare locală, se vor gândi de 10 ori. Dar poate asta fi interpretat de organe, ca pe mine să mă atragă la răspundere, ori nu. Ori majoritatea deciziilor sunt interpretabile. Și atunci primarii vor opta mai bine să se autoprotejeze decât să riște pentru
promova un proiect. E o centralizare excesivă a puterii și au mâinile legate, au prea puțin libertate.
Noi avem nevoie de instituții ale statului care să vegheze respectarea legislației, dar noi nu avem nevoie de instituții care exagerează din acest punct de vedere și
prin controle,
din loc
prin
să motiveze
presiuni.
Oamenii ca să-și asume riscurile, ei demotivează.
Încercați acum o inițiativă care a fost salutată în majoritatea comunităților din Republica Moldova de a aduce diaspora mai aproape de Baștină, vă reușește? Pentru că din discuțiile pe care le am și eu cu moldovenii aflați în străinătate, o parte din ei au venit, au încercat, s-au dezamăgit, au plecat înapoi, altă parte se gândea să revină, adunase și ceva capital, dar au zis că, ținând cont de situația social-politică care există acum, constrângerile sunt prea mari, pentru că sunt favorizați, simpatizați doar cei care împărtășesc anumite opinii politice și asta îi dezamăgește și ezită.
Diaspora are două percepții cu privire la Moldova. Există percepția în general asupra țării și aici avem mai mult o percepție negativă. Privesc țara ca o mamă vitrigă care i-a adus la anumite condiții și au fost nevoiți să plece, de multe ori lăsându-și o partea familiei, și copiii aici, au trecut prin durere, au trecut prin suferință. În alt punct de vedere, există o percepție a diasporii asupra Moldovei prin prisma localităților lor de Baștină. Deci ai plecat din satul tău, unde ai copilărit, unde sunt rudele tale, ai mers la școală, ai avut prima dragoste.
Cimitirul
părinților, bunieilor. Și acolo, în special, ai niște emoții pozitive. Ori noi am încercat să restructurăm organizarea diasporii Republicii Moldova. Ea acum cum e organizată? Asociația moldovenilor în Italia, în Portugalia, în Spania, în Rusia și acolo fără mițată. Dar în fond după țara de destinație. Noi am încercat să o reorganizăm după localitatea din care au plecat, creând asociația ale băștinașilor. Și aici noi vedem, prin surprindere, mai multă căldură, mai multă înțelegere, mai multă implicare. Ori la moment, primele 25 de proiecte de infrastructură comunitară din Moldova sunt în proces de implementare cu ajutorul diasporii. Deci noi vom avea localități în Moldova unde va fi extins apeductul, iluminatul stradal, vor fi reconstruite, reabilitate, centre comunitare, școli, nu numai cu implicarea morală, dar cu implicarea financiară a diasporii. Și de multe ori chiar implicarea este peste așteptări. Sângele, apă nu se face. Omul are niște lucruri sfinte și localitatea de Baștină este unul dintre ele. Și atunci când se vine cu o platformă sinceră, onestă, de colaborare, oamenii, evident, marea majoritate se implică.
Domnule Ghenadi Vașcincu, dumneavoastră reprezentanți o instituție străină, internațională în Republica Moldova. Dumneavoastră, ca și cetățean, în primul rând, al acestui stat, trăiți dezamăgiri?
Atunci când îți vezi țara ajunsă cea mai săracă țară din Europa...
Dar despre asta se vorbește de 25 de ani, că e cea mai săracă, cea mai coruptă, cea mai prost guvernată și...
Poți fi cea mai săracă, dar poți să-ți depășești an de an handicapul. De la noi, an de an, distanța dintre noi și următorul, care e cel mai sărac, nu mai crește. Evident că acest stare de lucruri nu poate să nu dezamăgească. Eu anul acesta am avut vreo 5, probabil, prieteni apropiați care au luat decizia și au părăsit Republica Moldova, cu toate că nu pot să spun că nu aveau salariu, aveau toate problemele rezolvate, nu aveau încrederea zilei de mâine. Evident că nu poți fi fericit și nu poți să nu ai remușcări și dezamăgiri cu situația care se întâmplă în țară.
Da, indicii ăștia pe care îi anunță unii experți că totuși lent, încet, Moldova ar putea să falimenteze, se sprijină pe ceva?
Dar noi deja am ajuns în starea de prefalimentare. Ori atunci când nu ai suficiente finanțări pentru a-ți acoperi cheltuielile sociale de bază, fiind nevoit să faci reforme sociale dure, asta și înseamnă că tu intri într-o stare de prefalimentare, nu că nu te mai gândești la dezvoltare, dar deja te gândești la...
Cum să menții...
La subzistență.
Niște reforme dure oricum se cer, se impun, pentru că multe state care au ajuns să se dezvolte economic au trecut prin aceste transformări. Cetățenii au fost ajutați să înțeleagă că până când nu tai ca în varză, nu poți să obții un salariu bun, un trai decent. În Moldova, starea asta e comparabilă?
Noi astăzi avem potențial de investiții chiar și din diaspora noastră. Cele mai modeste estimări arată că diaspora moldovenească are economii în bănci sau cash de peste 20 de miliarde de euro. Deci sunt niște bani care Moldova este incapabilă acum să-i absorbă într-o perioadă scurtă de timp. În afară de aceasta există anumite resurse acumulate și la concetățenii noștri, ceea ce ar însemna că noi, teoretic, avem potențialul chiar financiar să ne relansăm. Ori de ce nu se întâmplă acest lucru? Cauza primordială ține de monopolizări. Noi avem astăzi în Moldova, și trebuie să recunoaștem, majoritatea domeniilor economice monopolizate, dar în același timp avem și monopoluri teritoriale. Nu este secret pentru lumea din teritoriu că mai există boierimi la nivel local care controlează cam toată economia ce se întâmplă acolo și pentru noi veniți este foarte greu să intre. Și aici folosesc diferite instrumente, inclusiv organele cele de control. Chiar recent am citit un studiu cu privire la aceste monopoluri. Moldova e sfâșiată de monopoluri. Este modelul rusesc și modelul latinoamerican de dezvoltare. Ca să fac o paranteză, estimativ sunt 30 de familii astăzi în Moldova care controlează cam peste jumătate din economia națională. În Rusia avem 100 de familii, în Ucraina avem vreo 70 de familii, în America Latină toate statele au nu mai mult de 20-30 de familii. Și a fost un studiu recent finanțat de Banca Mondială, prin care, spre exemplu, s-a demonstrat cum bogații care controlează monopolurile subminează dezvoltarea acestor țări. Și este o quasi lege naturală că bogații care își fac bogăția nu prin inovații, dar prin exploatarea monopolurilor, reduc capacitatea de dezvoltare a țării, erodează economia prin interior. Eu sunt sigur că monopolurile care astăzi guvernează economia moldovenească sfidează numai puțin de 5-7% anual creșterea economică. Dacă nu ar fi fost monopoluri, am fi avut lesne o creștere de 10%. Ori acum, când avem chiar creștere economică, asta înseamnă că am depus eforturi extra mari ca să depășim efectul negativ al, pot să-l pun în ghilimele, monopoliștilor aceste verticali și orizontali care controlează instituții de stat și economice care în mod extractiv.
Dar revolta ar putea să crească ca pe drojdii, revolta din partea cetățenilor, și atunci lucrurile ar putea să stea și mai prost.
Evident că sunt frustrări foarte multe care se acumulează, însă Moldova este o țară deschisă și foarte multe asemenea frustrări, energii negative, ele ies. Ori migrația nu este altceva decât...
Nemulțumirea care iese nemulțumirea în afara Republicii Moldova.
Nemulțumirea.
Dar vă întrebam ceva mai devreme, cum poate fi și cetățeanul mulțumit de felul cum guvernanții fac aceste reforme?
E grea întrebare. Cetățeanul are capacitatea odată la 4 ani să-și aleagă guvernarea. În restul timpului, cetățeanul are foarte mici capacități de a influența situația. Ori dacă din 4 în 4 ani cetățeanul este manipulat și votul lui nu penalizează, atunci se dezvoltă în timp acest sindrom al neputinței și atunci cetățeanul nici nu se mai implică politic.
Un președinte ales cu votul cetățenilor ar putea să facă mai mult decât s-a făcut până acum în Republica Moldova?
Îmi vine foarte greu să mă exprim cum se va manifesta noul președinte. Pe de o parte avem o funcție cu prea puține competențe. Maxim ce poți face, poți mobiliza societatea, poți crea opinie publică, dar asta ar însemna că poți folosi foarte bine această funcție în poziția în care ești un consolidator, în care ai capacitatea să vezi lucruri care unesc oamenii și să nu dezbini. Ori, cu păreri de rău, eu văd foarte multă retorică dezbinătoare, antiromânească, proroiască, de cele mai sensibile elemente care dezbină societatea, dar nu unesc. Ori, asemenea lucruri pot aduce încă și mai mare prejudiciu decât un lucru pozitiv.
Anul 2017 se va deosebi de anul 2016. Lucrurile vor intra în albia lor firească. Ce pronosticuri faceți?
Eu sper foarte mult că lucrurile cel puțin nu vor degrada în continuare. Dacă Doamne. Vrei să fii optimist și vrei să vezi partea plină a paharului, nu poți vedea la moment și nu dorești să te autoamăgești în continuare. Sper că anul 2017 cel puțin să nu fie mai rău ca 2016. Și sper foarte mult că să înceapă a apărea în societate niște lideri unificatori, pentru că marea majoritate a liderilor actuali sunt dezbinători.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.